Blaðsíða 31, fjórði kafli. Loks var lagt af stað. Á fremra skipinu var Loðmundur með sitt fólk. En Bjólfur og fólkið hans á hinu aftara. Veðrið var milt og sólin skein. Þegar þrælarnir reru skipunum út fjörðin. Ísólfur var búinn að hlakka mikið til að sigla yfir hafið og sjá nýja landið.